La biosférica es la ciencia que estudia los sistemas de vida cerrados. Los astronautas pueden llegar tan lejos en el espacio como las provisiones que puedan almacenar, a menos que pudieran recibir abastecimiento periódicamente. Los biosferanos pueden llegar tan lejos en la medida que mantengan sus sistemas vivos y puedan producir sus propios alimentos y oxígeno en su propio medio ambiente. El primer experimento en el que convivieron plantas, animales y humanos fue el módulo de prueba de Biosfera 2. El módulo de prueba es una casa de cristal de 8 por 8 metros en el que el agua se recicla. Las plantas producen el aire, el suelo lo purifica y las plantas y animales y humanos viven en un ciclo cerrado. La ciencia moderna tenía ya el conocimiento y el siguiente paso era probarlo a escala real, en el cual pudieran convivir 8 personas y 4.000 especies de plantas y animales.
Pues con esta introducción damos a bienvenida a nuestros micrófonos luego de un mes de descanso a Manuel Álvarez Moreira. Buenos días.
Hola, Susi, muy buen día. ¿Qué tal?
Moitísimas gracias una vez más por atender a nuestra llamada hoy para hablarnos, pues, ya hubimos de escuchar, así más o menos, do proyecto Biosfera 2, ¿no?
Sí, justamente. Parecía que lo que escuchábamos era como algo de ciencia ficción, ¿no?
Sí.
Poco más o menos. Tenía así un ton de una fantasía, como de una especie de utopía das que se relatan más historias de ciencia ficción. Non se distingue mucho da realidad, es cierto, porque iso máis ou menos podía parecer este proxecto, esta idea de desenvolver un experimento a unha escala gigantesca para probar se de algún modo esta pregunta que temos de que cada vez se cadra máis pertinente, non? Senón que yo pregunten a Greta Thunberg, a esta adolescente que anda polo mundo adiante concienciando a xente de que estamos a acelerar a destrucción do planeta, pois iso, se o cambio climático, o burato na capa do ozono, se todos os estragos que facemos de xeito cotiá no medio que habitamos van a acabar facendo máis cedo que tarde a vida no planeta imposible e temos que migrar onde migramos, pois haberá que migrar o espacio exterior, pois haberá que poñer unha colonia na Lúa ou se cadra en Marte, non? Pois se imos para lá, que imos co posto, cunha maleta e pouco máis, como vivimos, como nos alimentamos, pois arredor desas preguntas que parecen un pouco de ciencia ficción, pero que en algún momento poden chegar a ser pertinentes, foi como se concibiu un proxecto que se chamou Biosfera 2. A biosfera máis ou menos é un concepto que todas e todos pois coñecemos con maior ou menor exactitude, non? Pero podemos dicir que algo así como conxunto que forman os seres vivos co medio no que se desenvolven ou dunha maneira un pouco máis exacta ou máis científica, pois se lle chama tamén a esa capa que formaría a auga, a terra, é unha capa de aire na que pois se desenvolve a vida, non? Que aproximadamente pois se calcula dende uns 10 kilómetros de altitude na atmosfera que chegaría até o fondo do mar. Iso é a biosfera na que vivimos, na que nos desenvolvemos. Pero un megamillonario do petróleo, polos anos finais dos anos 80, con visión de futuro, chamado Edward Bass, dixo, veña, se hai que vivir a outro planeta, como facemos? Vou poñer a andar un proxecto, vou financiar un proxecto chamado Biosfera 2. E isto consistiu, non foi outra cousa, é máis ou menos fácil de visualizar, que crear nun lugar chamado Oracle en Arizona, nos Estados Unidos, Arizona, un territorio moi extenso con moito hai terra para arar, non? En Arizona abonda, hai até deserto e todo. Ben, pois ali construir unha especie de mega invernadoiro xigante onde habería instalacións para que vivise xente, habería terras de labradío para poder cultivar, pero habería tamén pequenos ecosistemas que reproducisen as condicións de algúns dos lugares máis típicos do planeta. Pois un pequeniño deserto, unha pequena fraga, un arrecife de coral, un pequeniño océano mesmo, non? Todo a unha escala, pois, para unha poboación que acabou vivindo ali, que apenas era dunha decena de persoas. O que se fixo foi reproducir nunha estructura pechada, clausurada, un pequeno planeta Terra, poñer a persoas e animais a vivir ali durante un tempo e observar como eran as condicións de vida, se a vida era sustentable, se chegado o caso podemos ir a Marte, levantar un invernadoiro desto gigantesco e reproducir ali as condicións de vida que tiñamos na Terra. E iso botou a andar no ano 1991, estivose construindo dende 1987 até 1991, estragouse, e por isto lembramos, que mira que din un círculo grande, lembrámolo hoxe porque todo foi do tacho, hai 25 anos, un 6 de setembro, venres cumpliránse 25 anos, un 6 de setembro do ano 1994.
Era o que te ia dicir eu, un proxecto ambicioso, pero que parece non saiu tan ben como se esperaba ou como se quería que fose, non?
Sí, porque todas as cousas... Baites, para iso hai que facer os experimentos, non? Tamén, pois, para corroborar se as hipóteses son certas ou algo sae mal. Como di o chiste habitual en internet, non? Sale mal, faixo a biosfera dúa, sorpresa, saiu mal a cousa. Saiu mal por varios motivos. O proxecto era moi ambicioso, insisto. Ali meteronse a vivir 8 persoas, entraron a vivir o 26 de setembro de 1991, estiveron ali até o 26 de setembro de 1993, logo dos pequenos experimentos previos, ¿no? Nos que pues, un científico botou un día, outra persoa botou un par de días, unha terceira científica aguantou 2 semanas vivindo ela só ali, pero logo xa se fixo o experimento grande, empezaba en setembro de 1991, entraron 8 persoas a vivir, dispostas a vivir durante 2 anos, iso nun recinto absolutamente pechado. Todo estaba ali. Eles entraron, por así decirlo, como sen nada, non? O único que había era un equipo médico pendente da saúde deles e tamén dos animais que fueron a vivir con eles. Pois ali teñan un pouco a idea de Adán e Eva, non? A ti apareces no sitio, como sobrevives, como vas vivir. Ben, foron quen de cultivar algunha cousiña, sei que se lle deron ben as bananas, tamén os boniatos, non, ou batatas, os manises tamén se lle cultivaron ben, tiñan algún animal para pues, para poder sacrificar e alimentarse del, chegado o caso, pero comenzaron os problemas. En primeiro lugar, ali, claro, en un compartimento absolutamente estanco, confiábase na fotosíntese, non, para facer o ciclo que alimentase pues, de oxígeno, depurase o dióxido de carbono e todo para que fose habitable, non, o recinto pechado. As cousas non saíron moi ben, en parte porque, en primeiro lugar, lle estocou durante aquel tempo, botaron 2 anos, pero durante moitos meses hubo un tempo inusualmente nubrado en Arizona, co cal a fotosíntese non se fixo de todo ben. Segundo, para soster a estrutura deste gigantesco, enorme invernadoiro, claro, había que tirar moita columna, tirouse tanta columna que facía máis sombra da prevista dentro, co cal non entraba tanta luz solar ás plantas como se contaba nun principio. O proxecto xa era un pouco fallido dende a súa propia construcción. Isto en que se traduciu? En que cando levaba un pouco máis dun ano, o nivel de oxígeno que había dentro de Biosfera 2 era pouco menos que estar como no, non tanto como no Everest, non, pero sin un pico altísimo, quero dicir, moi, moi pouco oxígeno, a xente respiraba mal, eran moi capaces de producir moi pouco alimento, e iso que eran só 8 persoas, e isto que acaba provocando, pois o que lle pasa a alguén, se non ten moito oxígeno para respirar e non se alimenta ben, cambios de humor, a xente estaba de mal humor, comezou o que dicía Mercedes Milá do experimento sociolóxico que era Gran Hermano. Isto sí que foi un experimento sociolóxico de verdade. Pechado 2 anos, tendo que subsistir polos teus propios medios, aquelas persoas que estaban pechadas, que eran moitos, eran médicos, investigadores, xente da comunidade científica, algúns eran colegas de traballo, amigos con anterioridade, antes de entrar, acabáronse botando os trastos á cabeza, relacións interpersoais deterioráronse de maneira grave, teñense escrito despois textos, algúns relataron a súa experiencia en Biosfera 2, e acabou a cousa como Rosario da Aurora. Bueno, en fin, aguantaron 2 anos, saíron en 1993 dando conta de todos aqueles problemas, até o punto de que as condicións do experimento foron alteradas nalgún momento, porque foi requerido, por exemplo, unha inxección de oxígeno. Tiveronlles que enchufar oxígeno directamente porque non era cousa de que a xente acabase esvaecendo, non? Pois porque as boas condicións non se reproducían, porque os cultivos esmorecían, en fin, todo iso. A misión retomouse cun segundo grupo de persoas en 1994, no mes de marzo. A duración proxectada era de 10 meses, pero se a primeira vez durou 2 anos e as cousas non saíron moi ben, na segunda misión dentro de Biosfera non chegaron nin os 10 meses. Tiña que rematar en outubro, rematou en setembro, ese 6 de setembro de 1994, porque tardaron a metade de tempo cos da misión número 1 en tirarse os trastos á cabeza, en acabar todos enfadados con todos, e alguén xa, unha das integrantes da misión, farta de todo, decidiu estragar o experimento, abrindo directamente as portas e deixando ali que entrase aire de todo. Entón, pois, as condicións de todo que se estaba medindo e tal xa non eran válidas, xa non se podían respectar ben os resultados científicos e as medicións, porque iso, ti estabas nun entorno pechado, de súpeto alguén colle, abre a porta, veña, que entro aire, que me quero ir daqui, e foi todo traste.
Pero, Manuel, visto o visto, e tal e como estaban as cousas, con falta de oxígeno, con falta de alimento, con, enfrontamentos entre os membros do equipo, moito me parece que aguantaran 2 anos na primeira fase.
Sí, a verdade que sí, é que é sorprendente. Tío, dís, 2 anos é moitísimo tempo. E demostra tamén un convencemento, unha fé na importancia da misión. Non, porque todo isto, insisto, foi financiado con diñeiro privado, era unha iniciativa dun magnate do petróleo, pero os que tomaron parte nela crían na necesidade, non nos beneficios para o futuro dun proxecto como Biosfera 2, nun tempo no que seguramente nos xa non estemos aquí, pero que tal vez sexa necesario crear estas terras, estas réplicas do que a Terra hoxe en día de maneira artificial, podelas erixir nalgún lugar. Eles aguantaron esos 2 anos, aturaron esos 2 anos ali pechados, e baites, pues, algún experimento se fixo, algún resultado houbo, e sí que tivo algo de validez. Pero é certo que a ollos da propia comunidade científica, tamén do resto da sociedade, da prensa, dos medios que cubrían a información alrededor de Biosfera 2, houbo un punto no que se chegou a duvidar de canto podía ser un experimento científico respectable, e canto acabou sendo xa pouco menos que un espectáculo, non? Algo como que sería, pois iso, Gran Hermano na televisión. Esa dúbida, non? Esa parte de fascinación, pois, polo morbo, polas malas condicións, polo mal que se acabaron levando os participantes da misión, pois acabou ensombrecendo tamén o prestixio científico que puidera ter esta iniciativa.
Pois hai 25 anos, poñáselle o punto, non sei se final ou seguido.
Pois, en certa forma, é seguido, porque é certo que, como tal, o proxecto de Biosfera 2 desapareceu naquel momento, non, en 1994. Pasouse a dirección do recinto, porque se investira moitos millóns de dólares, máis dun cento de millóns de dólares en erixir aquela estrutura e crear aquel pequeno deserto, aquel pequeno bosque, aquel pequeno océano, e todo, investirase moito diñeiro. A Universidade de Columbia dixo, bueno, pois asumo eu estas instalacións, a ver se podo facer algo con elas. Aquilo non foron propiedades da Universidade de Columbia durante 8 anos, logo xas devolveron os propietarios originais, en plan, xa non sabemos que facer con isto, non nos vale de moito, querían mandar ali os estudantes para que fixeran unha especie de Erasmus, sabes, unha estadía, non? Dun tempo vivindo ali, xas parecía que era importante para algúns dos seus estudantes que xas podía servir, aquilo non prosperou. Finalmente, os donos de Biosfera 2 venderon os terreos a unha inmobiliaria que dixo, aquí hai moita terra, aquí podemos edificar, pero malia que se usou parte do terreo para promocións inmobiliarias, o gigantesco invernadoiro que era propiamente o escenario de Biosfera 2 conservouse máis ou menos intacto, e iso permitiu que dende 2007 fose outra universidade, a de Arizona, a que dixese, ben, pois eu paso a ser administradora, a min si me interesa isto, e o ven utilizando dende o ano 2007 pois para facer pequenos experimentos científicos, pois para ver como se comportan pois eses arrecifes de coral, non, que foron trasplantados ali, como reaccionan diversas especies vexetais que tamén teñen ali, que foron sementando. En fin, síguese usando máis ou menos como seu propósito original, como un centro para experimentación, pero tamén ten certo rédito turístico, porque isto nos anos 90, sobre todo en Estados Unidos, pois foi bastante seguido, tivo moito bombo, como non, baites, eu creo que só lles faltaban as cámaras de televisión para poderlo retransmitir a través dun canal 24 horas, e moita xente ainda sigue visitando Biosfera 2, que queda aí pois como un monumento a unha utopía do que podería ser a vida humana, no caso de que algún día teñamos que coller unha nave espacial e marchar vivir a outro planeta.
Polo que contas, é como un parque temático onde podemos ver pois as diferentes realidades, non, do planeta.
Sí, justamente, son pequenos espazos naturais, pois tes un pequeniño océano e ao lado tes un deserto, logo tes un bosque, logo tes un manglar, cousas así, e hai algún animaliño, e tamén pois te explican un pouco pois experimentos científicos que ali se fixeron, como un museo, como unha casa das ciencias, pero cunha historia detrás moi interesante.
Pois nada, si un día visitamos Arizona, iremos visitar este parque. Penso que ata aquí, non? Algo máis que comentar?
Simplemente a miña preocupación de que ese o problema que imos ter se nos imos vivir a outros planetas, é que nos acabamos todos querendo matar uns aos outros, xa nos pasan a Terra, non? Pero claro, o planeta Terra, pois aí estamos, miles de millóns de persoas, aínda estamos mal que ben esparexidos e levamos moito tempo vivindo nela, pero claro, se nos temos que trasladar a un planeta onde non hai unha atmosfera que nos permita vida, e temos que construir un entorno artificial e vivir apretadiños como estaban os de Biosfera 2, pois me parece preocupante o futuro da especie, verdade.
Pinta mal. Manuel, imos poñerlle un pouco de música.
Sí, marchamos. Non hai cancións dedicadas, ou eu non as atopei a este experimento, pero, en fin, como se preguntaban, se podía vivir en Marte, esa era a iniciativa original detrás de Biosfera 2, pois dixen, bueno, pois que mellor que facerse a mesma pregunta daquela que se fixo David Bowie cunha das súas cancións máis coñecidas, que era Life on Mars, Vida en Marte.
Pois con este tema despedimoste, Manuel, un saúdo.
Ata a semana que ven.
It's a god awful small affair to the girl with the mousy hair, but her mommy is yelling no, and her daddy has told her to go, but her friend is nowhere to be seen. Now she walks through her sunken dream to the seat with the clearest view, and she's hooked to the silver screen. But the film is a sad thing for she's lived it 10 times or more. She could spit in the eyes of fools as they ask her to focus on. Take
tortured brow that Mickey Mouse has grown up a cow. Now the workers have struck for fame, 'cause Lennon's on sale again. See the mice in their million hordes, from Ibiza to the Norfolk Broads. Blue Britannia is out of bounds to my mother, my dog and clowns. But the film is a sad thing for, 'cause I wrote it 10 times or more. It's about to be writ again, as I ask you to vote a song.